ډېر مشرکین ودا په طلب د دلیل خدای نه سره ده تاسو ته خپل شر او دا چې فرشتي دا لوري او دا چې الله نه غوړي په دې څه دی مالکم د دلیل له تاسو سره مالکم من دلیل له سره ده په کار کې تاسو ته خپل داوا د دلیل موجود دی هغه وخت چې دا فرشتي الله زنانا پیدا کری معنیس کی کتاب کی کم دے کہ پتا کنونا سرم بڑی فیصلی کوئے کہ پتا کنون سرم بے دلیل فیصلی کوئے بے دلیل آفر فیصلی شروع کری آفارا لگت کرو ولی نسیت نہ قولا ہوئے لانا دے کتاب را کہ توحید اکی دفت پلک ہے اور شر کا آیت کرے ام لکم آیت اللہ سلام سلطان مبین دلیل دارا کاری دلیل مشتر رو پائے کاری دلیل اوراد اپنی دلیل پتی سے اپنی دلیل رو پائے مشتر فاہم رات لوگ کے دی کتاب ہوں فاہم پل کتاب ہوں ان کن کن سائسین کے رشتی نہیں ہے در دلیل نقلی آدھے اپنی دلیل رو پائے پر اپنی دلیل رو پائے اپنی دلیل رو پائے اپنی دلیل رو پائے سب دی کتاب رو پائے مشتر رو پائے جنا شریکڑی او غربلی دی بینه کومر دا اللہ دی و بین الجنة دی او کومر دا جنة و پیریان و جنة سبا کل ولی و رشتہ داری دا اللہ دا جنة کومر کی رشتہ داری دی را دی خالق اتا سوائے دا پرشتی دا اللہ دونے رانا حضر صوب را و ایتاو یا و پیرے یا پیرے جنة کنے یا و پیرے دا نو یا اینا پرشتی پیرے شی اللہ جی ظالمان زمان در جنات امان کی رشتے پیرا ہے تلویو رشتے پیرا ہے یا برمان و جارو بینو او گردر دی بینو دا اللہ فمند کے و بین الجنہ دے او فمند جنات دے نقوا نسبت دا شرکت نسبت دا شرکت دا شرکت نسبت بکی پیرا کرے چیدہ جنات و اللہ کا شریکی آئی اور غیری دامان نصبا پا مانا تا نسبت تا شر جغیم اللہ تا رشدی کری وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ او یقیناً پوئی تیریان چه انہو نشکر دیو لامغور خامقا آزر پلیشی آزدابتا قدی آتیرا جنات تا دیخو پوئی چه قدی آتیرا جہنم کرو وکم آتیرا کہ زمین دا آتیرلی دا شر او یا وی دی جنات چه انہم داخل چه لمخبرونا خامقا زرشی عذاب تا پدی خبرا او پدی رینا کولو چی دی جنات اللہ تر شرکلی دینا جنم پدی کلی چی دا مخبر کو کدی اتیه من جنم دلاش سبحان اللہ عمّا ایسی دون پاس اللہ عمّا دا وطنی سبحان اللہ فاضل اللہ مالا حسنی یسیفون ایسی بھی اللہ را بیانے اللہ را صفات بیانے کم صفات دقا صفات کانا چاہے اللہ را بجگرم شریف دو اللہ را حضار اللہ عباد اللہ مخلصین ما سیوار بندگان دا اللہ را مخلصین چی خالص کلیشی بچکلیشی دور جہنم وردی اتینا تن جنہ جہنم تا دینا خالی کمشتا کانا کم چاہے در شرک نا خالی کی پاس او جو جہنم نہ بچکلی شیلی ہے جو جہنم دنی دی فا انکون اس خطاب کئی مشرکینو تو زجر و تفریر پر گئی مکہ خبر آئے گا تو مخاطب شکل فا انکون بے شک اتاکو اے مشرکان وموارکو تعبدونا چہ تاکی بندگی جو ہے تاکو اتاکو آگا خدایان ما انکنی اتاکو علیہ مقابلہ اللہ کے بفاتحینا چالا کمرا کرون کی تاو سب اللہ مقابلت سو کمرا کرنش حضور لگئے او مطلب دا چھے تقدیر کمرا ہمی نارا تاسو نه شي گمراه کوي او تقدیر کې اگر کې گمراهي پیدا او تاسو ته پدل نه زده خبره هو تاسو په دې خپل مهنت کوشش باندې چې تقديري نه اگر نه تاسو نه شي گمراه کوي په دې ډول ولا یا ومان تو نیه تاسو ما مان تمہارے مان کو نیتا سالے بڑے اخبر کو فرمانے بے فاتینہ نولا گمراہ دوں کی نولا فتنہ کے چھوڑوں کی تاؤں سے بڑے اخبر گمراہ کو فرسا ہے نو فتنہ کے نشہ چھوڑے کہ کم دا اللہ کو خانی البتہ کم تقدیلی تدیان نائی بستا کو خبر کرے الا مگر گمراہ کوئی شے دعوت پر کوئی شے زان تکی کوئی شے کتنے کیا چوئی شے منا وقتو دول کاری جاہی چاہت دا تقریبون کی جہنم تا تقریبون کی جہنم تا منا اگر تقدیری گمراہ نا بچید ہے تب خبروں میں تب بچیدش ورنہ نو تب تو دالا مقابلہ نشہ کوئی ہے دالا مقابلہ سے خرج دالا جا بندگی ہے نا پلے بندگی تر آواز یعنی آج کرنے سے ملائے انبیاء جنات عاجز و محتاج کی نو تاسو دیر اوچا نشه گمراه کوئے او اگرمان خلق پر یہ کوئے چه دا تیل عزیزی دا دیا ہے مسترام فرشتے جنات نو اولی چر شیخ لگے او چه کم دیر اوچا سے زیدی ہے نو اتاسو پر چیزی نصاب قبلت از براوان وما منا الا لہو مقام ملوک دا کیا عجل کا ملائے تو فرشتو کیا عجل کی بیانی فرشتی ہوئی وما مننا و تقول الملائے کا مقدر فرشتی ہوئی وما مننا و نشتر قوم کے ایلا نشتر قوم کے سیورتن ایلا مدر لہو اولا مقام ملوک درجل مقرر دا اللہ دربار کے یہ درجشتا ہو دا اللہ تر شرکت نشتا یا نشتر قوم کی ایتن ایلا لحوم در اغلرا مقام کار ایلوکی و دیمواری در معلوم مقرر منت اللہ سبیوکی و دیمواری و علیکی دیمو قطاب ایداری و قدایان و شرکت و علیم چی اللہ تو شرکت یا مقام ملکی جی زید و زیدو دا نشتر منکی ایتن ایلا لحوم مگر اغلرا مقام معلوم زید و زیدو دی معلوم برا اسمان کی دہار فرشتی کل زید عبادت و دکار ہوگا تابیدار مجھے اس کی رجی کرنا برا اسمان کی علیش زیر نشت چید فرشتو دی عبادت و سجدین اخری مقام معلوم نا اقل اللہ کا تابیدار سوک پر رکو سوک پر سجدہ سوک لاک پر ناما ولی اللہ کا بلا اقل اللہ کا تابیدار اللہ کا شریف سنگشی وَإِنَّا وَيْشَكَمْ مُوشِمْ لَنَحْنُ السَّارُونَ خَمَ خَامُ مُلِلُ سَبَّتَّ اللَّهَ تَعْلِ دَا وَلَيْهِ وَإِنَّا وَيْشَكَمْ مُوشِمْ لَنَحْنُ الْمَسَبِّحُونَ خَمَ خَامُ مُلِلُ تَسْبِيرُ وَمُنْكِدَ اللَّهَ فَاقْ وَمُنْكِيَ اللَّهَ لَا تَسْبِيرَ سَلَا سُبُّوْسٌ قُدُوسٌ لَا ذِكْرُنَا كَيْ لَيَاجِ نو بورا چاہ کر آغا تسبیح کے افتری سبتہ ولا جی دا اللہ عبادت کا ولا جی عاجز جی دا اللہ تک شریک رکم دے رہے وَإِنْكَانُ لَيَوْقُدُونَ تابیہ تجر مشکین وَإِنْكَانُ اگر شدیو لَيَوْقُدُونَ لے رہے مخت دے رہے لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا اِچَتَوَيْا اُنِ تَرَزْدِكَرَانُ سَيَعْدَا جَنَسِيَتْ قَبَرَ مِنَ الْأَوْوَلِينَ بِرُنْبَنُوْ قَشَانُ لَكُنَّا بندگان دا اللہ مخلصین تابعدار اخلاص تو ان کی دمان لگئے پھر بتاو اکبر امانا اگر چنین دا مشرکان دے نمہ دا قرآن و پیغمبر راتو نمہ یا ان دا ان مخفف من المتقل اصل کے ان نرے انہم کام لیقولو یقینا ودی لیقولون چرے رہے مخی ولی مشرکین ادائے لیکن مکی کو رکھتے ہیں دیو شیطان بلے لیکنون قام قائب بھی لو انہ اندنا ذکرہ بچردہ انسر لکیتا من الابوین درود بروکشان da sauratin duniya na kashan kitabun sarai kana nan ba ko dalewa ya ga tsare mutsa inda na mutsa dikran ta nasiyat wa qiyar anbiya ne sallam dan biya mu sallam to aqato qabuna ye min alawwalina bash darun banuna pate darun banuna wa ta pate ta tajimat nu la kunna kama qawlun ya ibadallahi bandigan da allah mukhlasina خالص قوم کی اللہ اللہ رب لبندگی وہ خالص کا اللہ بندگی کو رہا ہو سو کو امیان خلقی کتاب مشتر ہے نمار مشتر میں ذکر کرے کیا اپنے بینی کتاب اللہ علیہ وہ مجھوئی کیا خالص اللہ علیہ وہ ملے گا فکر کرو بھی انکار بڑا سو مجھول دکری سورت فاتح کیا رسا ہے شاہ ہوئے وَاَقَمُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ اَيْمَانِهِمْ اَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ فَقَسَمُوا بِاللَّهِ فَاللَّهُ نَجَّاهُمْ أَيْمَانِهِمْ مَذْبُوتْ قَسَمُونَ أَخْوَاهُ سَبَبِ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ فَدِيكَ نَذِيرٌ رَاوَ دَعَوْنَا زمن پر یہ کام کبھی لگے جو نذیر روڑے گئے تو لکنا آگا میں نیزل ہم ہم خیوبوں گا دیر پہ ہدایت دیو دا مکنوں ڈلنا دا مکنوں کو ڈلنا عیسائی نے یہ دونے نمہم دیر کا ہدایت تو کرم آجا ہم قسم نے کل چکر اور کرا رہے مماغا رم اللہ نے پورا استقبار انتلاو تو کمت رکھتے ہیں نو نفرت شروع کر استقبال شروع کر ہے خلاف نازا تجویل شروع کر جو سمدارو وَإِن كَمْ لَيَقُولُ عَبَدْ يُوْتِي يَا يَوْتِنَا نُوْتِي نَقْتِ چُوِي لَوَانَا اِنَّا ذِكْرًا فَچَرْتَيَا مُسَا نَسِيَتْ كِتَاب مِنَا الْأَوَلِينَ فَشَانْدَ رُوْبَرُ نُلَقُنَّا خَامَ خَارِدُمْ قَادَ اللَّهِ بَنِّقَانْدَ اللَّهِ مُخْلَسِينَ دنیا خوشخبری ہوئی اور چاہا چاہا کہ اللہ کا ذکر ہوا اللہ کا کتاب ہوا شر نظام بچ اور شر کا قیاد نئے شر کے ملائک ہوئے ہیں نئے جن کو نئے انبیاء ہوئے ہیں وہ بردان کا اللہ سے شریف لے اور اللہ کا ذکر ہوا نا خلق کر بشارت خوشخبری دنیا ولقد یجنن سبقت کلمتنا تیر شر تیر شر تیر شیری کلمتنا منظم لے عباد المرسلین حکمنا فیصلی زمن تلے پر بندگان مرسلین لپارا مکی نتیری شیئے بھی پیشی یا کلمتنا مراد وعدر ولکہ یقنا سبقت کلمتنا یقنا تیری شیئی مکی نشیئی کلمتنا زمن وعدر انداز دے انداز وعدر مکی نتیری شیئے بھی پیشی لے عباد المرسلین لپارا بندگان ضرور آلی گلشو دان دیار مسلم دا پارا در آلی ونشو دا پارا من مکی نوازی کلی کلی سو آلی نغدا آخوکم دائے چین نم نشک دیبا لهم المنصورون خام قوم دیبئی المنصورون امداد کلیشی و کامیاب امداد دردی سوی دان دیار مسلم دا آیان دا پارا مکی ندا وادرا کہ آخر کے بعد فتح نصرت اور امداد دیوی اور منصورون امداد دیکھی گی دنیا و آخرت دوار نصرت کا مراد دا منصورون نو مراد ہے غراء دا حکومت یوازی نو مراد کہ خواب خواب نصرت دیتا ہوئی چھو حکومت ملوش کم ملون نم سکر ملون سکر ملون سکر لکا بلی سیو کے ملوش اور نبی علیہ السلام تو سوال اکرامتا ملوش ہے تو کعبان نمی تر قیامت کو ادا وادارا داندیوان آباد کے رد آیا ہوں سر اون وادارا نو کمت نمی نو دلیل نسرت نمرا هغه صحیح مراد دلیل بلغلی دی دیوئی حقانیت اشاعت دین او دا حق دا نصرت دی اللہ بلدی دا مثلا دا خبر او کار دنیا کے خود او دا مقابل آن خبر او اللہ رو دی وَإِنَّ جُنْدَنَا او یقیناً زمونگا غلا اختار دا عمر غالبون دی برنام خیدو رو زمونگا غلا اختار دا دور رو دی او چیوی پا شرطن برابر نو پتولا آنمون تسلیم سوزی خدا مقتوارا ترا توقف ہوئے لیکن مکی صورت کے صبر کوا دا اللہ خط خبر آشی و حکم دار کر آشی فتولا آنمون پس مقوارا وزین خط دا این توقف بولے مراد سے یا فت خلا پر فت شکور انتظار کوا او یا سے مراد دا دنیا کا عذاب ہے اللہ و تعالی را ہوئی وام سرهم او قول عزیزا فتو بلی حضور ذرشی بیب بلی اقبل انجام دنیا کا عذاب بکر آشی گور دیتا منا دمو وطاو کریں واب سرهم او گور دیتا دمو وطاو کا فتو بلی حضور ذرشی بیب اقبل انجام ہوئی تلوار مکوا جلتی مکوا پشان داری انجا سر اتنا انا جلتیو شو کریں اگر اس کو برای سورت قلم کے غالباً قلم میں کہنا چھ ولا تکن کصاحب الحوت داؤں کو تلوار نہ کرو انا لگ تلوار تو صبر کرو نو واغفرهم 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 گول دیتا دمتو دیتا پرتو بڑی حضور در چیزی بو اوپر انجام اپا بے عذاب انایت کا جنون تخیص دنیایی سرر رکھتا ہے دنیا کا برش بچری سا اپا بے عذاب انا آیا لمن پا عذاب انایت کا جنون دی تلوار کئی عذاب بسر ایرانی شکنا اللہ از امان کا برا ہے نظر بچی دل نہیں فیضان اگر کلر اینا ریچی دی ساعتے ہیں دا عذاب بجی کا میدان انو کی ساحا وغولی توئے میدان توئے سہن توئے فیضان اگر کلچ نازی شیر آزاد و طاقتین جدی پا میدانون جدی پا غورو جدی پا الاغو نفتان نبان کریم نفت دیر پتوئی سبا دیو رسو دیو رسو و سبا بڑی پت سبایا سمجھ لگا سبا ایزتا یاد کر چاہ سر جاگونا دا غفلت پا وقت شپت رائی دیا سبا را با غفلت پا وقت رائی نو دا غفلت پا وقت نی سم نو سبا ایزتا بس سبایا اذا نقوری دی پا عذاب مختلشی سباب او بڑی و تولا عن مقوار جزینا مراد کسر دینا منا یعنی ناسا پا عذاب پرائشی چی بیالی رخلاشی لاری نمتا فسا سبا عن منظری و تولا عن مقوار جزینا حتا بی دم تشریدہ در سبب تقوری عذاب اقوری دیتو بارد آوری و تولا عن حتا بی تشریف بار کاری رکھتی کتا او یا اگر تا پتوانانم حتی این نمرات آزادی دنیاری او دلتا پتوانانم حتی این نمرات آزادی اخری مرات دا اخرت اپ آزادتا مارے صبر کو کہ دنیا کے پیرانے میں آخرت کو چکر سلے واب اخر او جمعہ تکوا انتظار ورکو کر دور ورکا ورکو کر دور زرد چیزی گوڑی نقبل آزاد جہنم اگر جہنم والا آزاد دنیا اکل اتر ہوئے تکرار ختم شاور دنیا کا برا نا سبحانہ تکرار کے رجلت ہم آئے تکون دا داول توحید سورت ختمی داول توحید روی دارے کا جمن کے داول سورت اندر سبحانہ رب پاک دلتا رب دسنا پاک ہو دشوفا پاک دشوفا پاک ریون پاک دنائبان ناظرون پاک شرکان پاک سبحانہ رب پاک رب کا رب عزت چھ رب عزت کے رب عزت سمان عزت والا ہے پل عزت والا نبل عزت ور گئی مخدشیو کر چھ پل اللہ عزت جلیا او اللہ نے عزت والا سبحان رب پاک دلتا رب رب عزت چھ رب عزت عزت والا ہے دسنا پا اما دا وزن ایسی رونا چیزی اللہ رب آئے اللہ رب سب آئے کہ دا اللہ شریف دے دے ولد دے دے نائب دے دے لورا انت دے ہم مائے و سلام علی المرسلین او سلامتی او بچاؤ علی المرسلین پاندیو بانی تا اللہ عطا اپنا
اللہ طرف نہ بچاؤ سلامتی آیا اللہ والے بے اختیار اللہ اللہ اور یہ کتابی سورج کا اشارہ سورج کے علاوہ سوا آج گیرا مستقین لوگوں رسول جات کے ماتا مستاج بچاؤ سلامتی طور پر وہ سلام اور بچاؤ سلامتی اللہ طرف نہ اگر مرسلین پر آجے گی رسول کے غمبران والحمد للہ اور لائق دا حمدنوں لائق الحمد من لائق والحمد للہ طول تاریخن رقوے کو للہ خاص اللہ رب پر رب العالمین شرف دا مخلوقات سے دا طول مخلوق رب آگر تائن لائق ہے مدور توحید رب دا سورت دعوے وسلام علی المرسلین کے پیش سورت پر توحید وانی ختم معلوم تنزیل والا دا ایرو کیا دا اوزاران ہونا مرکوان نقل کرے سوچے پدے خوشحالی گی اور داغی کہ قیامت کے وقت سورت پیمانہ کا کام ملوش نو دا مجلس پر اختتام کے لیے جاتا ہے مات وقت ندا مجلس پورا پورا آدمی میں تو اپنے وقت چل جائے گی اور پھر سبھی والا روایت نقل کرے کہ دمون اختتام کے آخری کا ایسے میں لکھل پتا ہے یا دم سلام نواز اور یا کم کی مانگے کہ دن نہ اللہ بڑا بڑا مجھے جاوے پر جنگے لکھی ندا بتے آیاتوں میں سبلو دفت دیدر سورت کی بات آئی عزت مصطفیل او غسرے قسم مخلو انبیاء مسلم آجز جنات آجز فرشتے آجز اور دلید آجزی ہے پر توحید بانے دوا کولا اور دوران و دلدنے ورکول مشرکین ہوتا چاہتے سید و روڑ بارے دائی آخرت حال زیتون عذاب اور دائی دا عذاب سبب سبب دا عذاب اترے نو سبب دا عذاب بیان سے کہ انہا امکانو اراقیل الافلا الہ الا اللہ ویسر بیرون اور دا شرک ہوئی تو وزت والا شرک ویقولون اینا لتاریخو آلی حسنا لشاہ مجنون ویقلان کے طریقہ دا مشران طریقہ دا دے شاید لیرونی او مجیون دلو جنہی شکرے ہوتے او دے ہوئے چین نم آلتو آباؤں دوائی وہم آلا آسائے مردہون دا پلار نکر پا پتس کر کو باندے ایتا سے تک دا دے وہ جنہ شک او دے شک دلو جنہ آزاب کے مقترہ کے لئے اللہ حافظ اللہ